Вітаю усіх, подкаст «Без оголошення війни», Абрамчук, Кабачинський. Сьогодні у нас, на нашу думку, цікава тема, тому що вона дозволить розвінчати певні міфи. І, власне, це міф про нейтральність і позаблоковість України. Олександр запропонував цю тему, і давай в двох словах розкажи, чому тобі захотілося про неї розповісти.
Бачиш, як в кожному міфі є якась там частинка, маленька частинка реальності. І справді, після 1990 року серед українських політиків, чи це комуністичного напрямку, чи посткомуністичного напрямку, чи навіть проєвропейського напрямку, побутувала ідея, що Україні потрібно бути позаблоковою, бути нейтральною. І треба розповісти зараз, насправді, що з цього є реальністю, чи Україна справді формально стала нейтральною країною, так як Швейцарія, скажімо, чи Австрія, які мають статус постійного нейтралітету. Зрештою, це дуже важливо розуміти в контексті вимог Путіна і Росії, взагалі, напередодні війни і зараз, про те, що Україна повинна бути постійно нейтральною. Навіть той Стамбульський договір, щодо якого є зараз багато різних контроверсій і дискусій, він же ж і по суті є, ну, в його назві є слово нейтралітет. Це договір про гарантії безпеки і про постійний нейтралітет України. То це справді тема, яка гаряча, і яка, якщо ми поглянемо на західних експертів, почитаємо книжки, західні книжки про Україну. Там після 91-го року було маса різних публікацій про те, наскільки важливо, щоб Україна була нейтральною. Захід нас дуже часто хотів в ці чоботи нейтралітету всадити, часто всупереч нашій власній волі.
Що цікаво, ти сказав, що хотіли б, щоб ми були нейтральними, при тому, що по суті ми ж такими, ну якби не були, і це
Ні.
дуже важливий момент. Класно, що ти запропонував цю тему. Я скажу чесно, я піддався цьому міфу. Я думав, що Україна позаблокова, там нейтральна і так далі. Тому буде супер цікаво послухати. Класно, що розкажемо. Перед тим як почнемо, хочу нагадати, що у нас є класний постійний партнер. Це компанія Comfy, number one по домашнім гаджетам. У Comfy величезний асортимент класних товарів. Заходьте до них на сайт, у застосунок, у мережу більш ніж зі 100 магазинів по всій Україні та обирайте те, що вам потрібно. Окрім того, є великий розділ зі знижками. Можливо, ви там зможете знайти для себе якусь класну актуальну пропозицію. Окрім того, нагадаю, що у Комфі є благодійний мерч, футболки, худі, інший одяг. У мене є футболка дуже прикольна. 100% прибутку з цього мерча передаються на потреби Збройних сил України, тому також можете долучитись до цієї ініціативи. Comfy number one по домашнім гаджетам. Дякую за те, що підтримуєте наш подкаст. Олександре, давай говорити про нейтралітет.
Давай почнемо з дефініції. Нейтралітет – це все-таки інститут міжнародного права, який закріплений в статуті Організації Об'єднаних Націй, і він позначає статус держави, яка бере на себе обов'язок не брати участь у війнах з іншими державами, якщо вони самі на неї не нападають, тобто захищатися можна. А в мирний час така держава, нейтральна держава, відмовляється від участі у військових, а деколи навіть і політичних блоках. Це не означає, що нейтральна держава взагалі відкидає ідею участі у війні. Як я вже сказав, це захисна війна. Оборонна війна має абсолютно право. Статут ООН передбачає право навіть нейтральних держав на територіальну цілісність, власні збройні сили у межах потреб самооборони. Тобто сама держава повинна визначити для себе, якими є її потреби самооборони. Нейтральна держава має право на економічну допомогу від інших держав, якщо це не порушує її нейтралітету. Тобто це ще є важливий теж аспект. При цьому нейтральна країна не надає власних збройних сил для реалізації військових завдань країн, які воюють, або які просто ведуть якісь інші кампанії, навіть якщо це оборонні кампанії. Так само не можна розміщувати іноземні військові бази на своїй території. Як правило, нейтральні країни мають дуже потужний власний військово-промисловий комплекс, і при цьому обов'язкова система загального військового обов'язку. Це випадок Швейцарії, це випадок Австрії, де є, на відміну від, наприклад, Німеччини чи багатьох країн Європейського Союзу, досі в Австрії є загальний призов. Так як це є, наприклад, в Балтійських країнах чи в Швеції, в іншому випадку теж нейтралітету. І все тому, що все-таки нейтральні країни повинні розраховувати лише на себе, вони повинні захищати свій суверенітет самі, і територіальну цілісність також, бо мало наголосити, проголосити нейтралітет, його теж треба обов'язково захистити. Класичні випадки такого постійного нейтралітету це Швейцарія. Натомість випадок Швеції і по якоюсь мірою Фінляндії це нейтралітет у мирний час. І це не є настільки сильна, потужна, скажімо, нейтральна позиція. І саме тому Швеція і Фінляндія вони змогли доволі безпроблемно відмовитися від цього статусу і перейти в розряд членів Північно-Атлантичного альянсу. При цьому цікаво, от Швеція і Фінляндія це той теж випадок, коли вони нібито довгий час не були членами НАТО, але при цьому ж вони були членами Європейського Союзу. І це все-таки відмінність, серйозна відмінність від Швейцарії, яка не є ані членом НАТО, ані членом ЄС, бо вона, от, власне, такий класичний, модельний, можна сказати, випадок постійного нейтралітету. Чи не вперше в українському випадку? Ідея нейтралітету пролунала вже влітку 1990 року. На той момент ще існував Радянський Союз, але Україна поступово рухалася вже в напрямку суверенності. 16 липня 90-го року Верховна Рада тоді ще радянської України зробила дуже рішучий крок на шляху до незалежності. Це ухвалення декларації про державний суверенітет. Автором тексту був відомий юрист-міжнародник, нині покійний, працівник тоді Міністерства закордонних справ Володимир Василенко. А у самій Верховній Раді вже була присутньою демократична фракція. Фракція, яка складалася з людей, які виводилися з Народного Руху України. Це 125 депутатів, тобто це лише там якісь там 30% загального складу. І оця фракція вже цілком чітко проголосила курс на повну незалежність. Але комуністична більшість в тодішньому українському парламенті була дуже обережною. Це пояснювалося з одного боку інертністю мислення цієї частини української номенклатури, певною ментальною орієнтацією на Москву. Вони звикли дивитися чи вважати, що от Москва знає краще. Теж складність самого процесу економічного і політичного розлучення Росії і України, про що ми неодноразово згадували, це все-таки не так просто взяти одну економічну модель, взяти і розрубати різко і без якоїсь підготовки. З іншого боку, були серйозні зовнішні фактори, які змушували місце українську, взагалі українську еліту, доволі обережно ставити ідеї незалежності, бо Україну з її третім найбільшим в світі ядерним арсеналом у міжнародній спільноті, якщо так поглянути, ніхто особливо не чекав. Що навіть гірше, і Велика Британія Маргарет Тетчер, і Сполучені Штати Джорджа Буша старшого робили ставку на єдність Радянського Союзу, відповідно на централізований контроль за ядерним роззброєнням. Незалежність України ставила під загрозу взагалі саму ідею непоширеності ядерного клубу. На той момент ядерний клуб складав, здається, 5 країн. Він збігався з постійними членами Ради безпеки ООН. Тобто все це працювало. Це був один зі стовпів світового порядку після того, як ці країни уклали договір про нерозповсюдження ядерної зброї в 1968 році. Так, це трохи несправедливо, бо по суті 5 країн зробили ядерну зброю і оголосили, що тепер ядерна зброя не поширюється на інші країни. Це, звісно ж, дуже і дуже чесно. І саме
Але
такі.
мені здається, знаєш, це приклад того, що показує, що міжнародні оці от інституції і так далі, що це така шляпа, тому що скільки зараз країн? Вже в 10 країн є ядерна зброя. І, ну, якби, зато
Але
Україна
далеко
забрала.
не всі, бачиш, далеко не всі з них визнали, що вона в них є. От є відома фраза Голди Меїр, здається, її, що якщо що в нас немає ядерної зброї, але якщо треба, ми її використаємо. Тому ізраїльська ядерна зброя не підтверджена.
Пакистана є,
Пакистан,
Іран
Індія,
до цього йде, да, Індія,
Північна Корея,
Корея.
звісно. Були випадки країн, які самі відмовлялися з власної ініціативи на останньому етапі, вже моменту, коли вони майже дісталися до цього
Це ж ми з
можливості.
тобою про Швецію
Так, ми про
розповідали, да?
Швецію говорили. Є ще випадок Південної Африки, дуже цікавий випадок. Можливо, про нього треба колись розповісти окремо. Це той випадок, коли весь Захід просто проспав. Той момент, коли Південна Африка собі взяла і зробила ядерну зброю. Ну, одна з причин, чому так сталося, тому що супутники, західні супутники, вони якось не особливо мали можливість аналізувати,
Бачити там, да?
бачити, що відбувається на цьому на півдні, і це було причиною, чому насправді не вдалося швидко розпізнати. Потім були серйозні санкції на Південну Африку, і Південна Африка теж в певний момент відмовилася. Так чи інакше, отака ідея того, що не повинно бути розширення ядерного клубу, впливала на те, як сприймався взагалі статус України. в 90-му році, і тим більше після 91-го року, після того, як Україна стала незалежною. І саме в цій геополітичній ситуації на столі з'явилася ідея без'ядерного статусу України і водночас ідея нейтралітету України. Тому прийнята в липні 90-го року декларація про державний суверенітет сформувала рамку, через яку Захід дивився на потенційну незалежність нашої країни. З одного боку, декларація підтверджувала право України на власну армію, з іншого боку, вона справді проголосила намір України стати нейтральною і без'ядерною державою. Такий фрагмент там дійсно був. Досить цікаво, що ця пропозиція не містилася в оригінальному, в першому варіанті, написаному Василенком, Володимиром Василенком. Її внесли вже в сесійній залі Верховної Ради, внесли з голосу, і зробив це аж ніяк не якийсь там комуністичний представник, прихильник вічної дружби з Росією, чи якийсь там критик проєвропейської орієнтації України. Це зробив поет, діяч Народного руху України Іван Драч, який вважав, що прийняття нейтралітету допоможе з отриманням міжнародного визнання для нашої країни. Україна справді не мала сильних міжнародних карт на той момент, тому погляди Драча, в принципі, поділяло практично все керівництво цієї проєвропейської фракції в парламенті Радянської України, ці 125 учасників групи Народної Ради. На готовності прийняти нейтралітет заважив теж їхній професійний бекграунд. Це були здебільшого гуманітарії, дисиденти, поети, письменники, люди, які не вірили в те, що може бути якась війна. Вони не мали теж особливого досвіду політичної, не кажучи вже про дипломатичну діяльність. Плюс до цього додавався, звісно ж, контекст Чорнобильської катастрофи. 1986 рік, вони всі були під впливом, під всього цього. І от катастрофа взагалі дуже налякала українців, вплинула на готовність так легко відмовитися від ядерної зброї. Це була, звісно ж, дуже немудра комбінація. Я маю на увазі те, що нейтралітет плюс відмова від ядерної зброї. Бо нейтралітет дійсно буває дієвим інструментом захисту держави. Поглянути на Швейцарію, вона справді ж ніколи ні з ким не воювала, починаючи там від 19 століття. Але нейтралітет працює за умови, якщо за ним стоїть сила. А в цьому випадку, ну, ідеально було б, якби за ним стояла ядерна зброя. А тут відмовлялися і від ядерки, водночас проголошували нейтралітет. Це, звісно ж, робили не з такого бажання нашкодити, зробити щось погане курсу України на незалежність, але проголошуючи от якраз нейтральність, прихильники незалежності говорили західним партнерам, що ми адекватний, ми спокійний гравець, з нами можна домовитися, ми будемо грати за правилами, тобто за вашими правилами, що от ядерний клуб більше не буде поширюватися, ми будемо, в принципі, відповідальним партнером на міжнародній арені. Тим не менше, цей найважливіший аспект, про який дуже часто забувають любителі згадати про український нейтралітет, це те, що найбільшим критиком ідеї нейтралітету була Москва на той момент, в 1990 році. Це зрозуміло, бо і Горбачов, і Єльцин усвідомлювали, що нейтралітет України це потужний інструмент розвалу Радянського Союзу. Чому? Тому що тоді справді доведеться виводити з території України ядерні сили, які були спільні для всієї держави, згортати потужний стратегічний воєнпром, передусім ракетні програми в тому самому Дніпропетровську. Це не кажу про те, що на території України містилися найбоєздатніші три військові округи Радянського Союзу: це там Прикарпатський, Київський і Одеський, і це мільйон солдат. Тобто, плюс розміщувалася база Чорноморського флоту в Криму, плюс південні порти з відповідною військовою інфраструктурою. І вся ця військова стратегія Москви базувалася на тому, що Україна є таким стратегічним плацдармом для розгортання радянських сил на європейському театрі. Зі Львова можна легко, якщо треба, захопити Варшаву, з Ужгорода, якщо треба, Будапешт і Братиславу. Ну і з огляду на поступове виведення радянських військ зі сходу Європи, з країн Варшавського договору, Україна перетворювалася на ключовий логістичний хаб. Через Україну виводилися всі ці сили. Який тут може бути нейтралітет? Запитували в Москві. Якщо от ми зараз робимо Україну нейтральною, що ми тоді будемо робити всім нашим стратегічним плануванням і з всіма планами? Тут великий парадокс, і оцей факт, мені здається, варто згадувати усім тим, хто говорить про те, що от Москва вимагає від нас нейтралітету. Вони нейтралітету від нас не вимагали дуже 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 довго. Крім цього російського спротиву нейтралітету, принаймні на початку, був ще один важливий аспект, на який треба звернути увагу. 16 липня 90-го року була прийнята декларація про державний суверенітет радянської України, а не незалежної держави Україна. Акт проголошення незалежності України з 24 серпня 91-го року, тобто найважливіший документ, який оформив українську незалежність, не містить згадок про нейтральний статус взагалі. Хоча він справді відсилається до декларації про державний суверенітет як такого початку цієї дороги. У Біловезькій пущі в грудні 91-го року, яка договір, який закріпив розпад Радянського Союзу, створення СНД, там є пункт про те, що сторони будуть поважати прагнення один одного до досягнення без'ядерного статусу і до нейтральної держави. Але тут йшлося не йшлося про жодні зобов'язання. Тут йшлося про те, що вони будуть поважати, якщо хтось захоче. Іншими словами, от Україна входила на міжнародну арену з можливістю самостійно формувати своє ставлення до ідеї нейтралітету. Вона не була зобов'язана бути нейтральною державою. З ядерною зброєю було складніше, оскільки відмова від неї була по суті передумовою дипломатичного визнання незалежності. Але ніхто на Заході тоді не ставив реальних вимог щодо нейтральності України. Та й початок 90-х років був теж особливим часом, коли здавалося б рішучої перемоги ліберальних демократій. Вже все це здавалося просто так все буде. Є кінець історії, взагалі нічого поганого не станеться. І не лише ж Україна тоді думала про різні проекти нейтрального статусу. Цілий пострадянський східноєвропейський простір по суті потрапив в сферу такої невизначеності. Розширення НАТО на схід взагалі не стояло на порядку денному. Перші буквально кілька років після розпаду Радянського Союзу Польща, наприклад, вперше вголос заявила про свої наміри вступити до НАТО лише в 1993 році. І при тому тоді найбільшими критиками входження таких країн, як Польща, до структур НАТО були аж ніяк не росіяни, були американці, самі ж американці. Бо для Вашингтону найважливішим питанням залишалась ядерна зброя на українській території, якась така стабільність, відносна стабільність цього простору. Перші роки незалежності України минули в безперервних перемовинах в трикутнику Вашингтон-Київ-Москва щодо ядерного роззброєння України. Все це, звісно ж, завершилося сумнозвісним Будапештським меморандумом в 1994 році. Але треба розуміти, що і президент України, перший президент України Леонід Кравчук, і Верховна Рада, тоді ще комуністична зі своєю більшістю, були готові співпрацювати з Заходом. У квітні 92-го року парламент прийняв постанову, підтверджуючи курс на мирне співробітництво, і там були згадані як позаблоковість, так і нейтралітет, плюс дотримання ядерних принципів. А ось коли в 1993 році був прийнятий стратегічний документ української зовнішньої політики, це основні напрямки зовнішньої політики України, Київ заявив про намір у майбутньому стати нейтральною і позаблоковою державою. Тут уже почали вже потрошку відходити від того, що вони проголосили ще в 90-му році. Ну, і при цьому було згадано, що цей курс, нібито у майбутньому стати нейтральною, він не повинен стати на заваді повномасштабній участі в загальноєвропейській системі безпеки. Це, в принципі, може означати, що ми згодні навіть там щось співпрацювати з НАТО, там співпрацювати з росіянами, і у майбутньому, можливо, ми станемо нейтральною державою. Але це не було якесь чітке оформлення цього статусу, абсолютно ні. І так, власне, сформувалася доктрина стратегічної невизначеності статусу України, своєрідної буферної зони між Заходом і між Сходом, оцей знаменитий геополітичний шпагат, в якому сиділи практично всі президенти, починаючи від Леоніда Кравчука і якоюсь мірою окрім, можливо, Ющенка і до 2014 року. Бо по суті, і Янукович теж був прихильником такої невизначеності. І при цьому треба пам'ятати, що незалежна Україна виявила тоді, після 91-го року, що технічні вимоги до нейтралітету в міжнародно-правовому сенсі створюють перед країною досить тісний коридор можливостей. Це означало, що от вони поглянули на приклади нейтральних країн, це там Швейцарія. Вони зрозуміли, що ну так, це дуже і дуже обмежує взагалі будь-які можливості для міжнародного статусу України, і саме тому Київ так ніколи офіційно не проголошував нейтралітету у формі підписання якогось міжнародно-правового договору, як це було у випадку Австрії, коли в 1955 році був підписаний такий договір, в якому це багатосторонній договір, в який підтверджував нейтралітет з боку США, з боку СРСР. Тобто, в цьому сенсі, звісно ж, Україна цього ніколи не зробила. Чому? Тому що з одного боку, доктрина нейтралітету не дозволяла б Україні розвивати тісні відносини з НАТО чи з Європейським Союзом. І це правило працює теж в інший бік, тому що оголошення доктрини нейтралітету ставило б українську еліту перед необхідністю рішуче обрубати зв'язки з Росією, бо нейтралітет все-таки працює в дві сторони, як в випадку проєвропейської, так і про російської лінії. Як погодити нейтралітет з його постулатом щодо нерозміщення військової інфраструктури на території нейтральних країн з бажанням РФ зберегти Чорноморську базу в Севастополі? Це ж просто один з таких ключових аргументів проти будь-якої нейтральності України. Якщо коли-небудь військові бази чужих країн і перебували на території України, то це, власне, були російські бази. Ніколи американці тут своїх баз не мали. Тому, зрештою, ми не зустрічаємо аргументу щодо нейтралітету в російській дипломатичній грі того часу. У 90-ті роки росіяни не розповідали про нейтралітет. І радянська, і єльцинська Москва не хотіла українського нейтралітету, тому що вона хотіла мати Україну цілком під своїм власним однобічним контролем. Там ні про який нейтральний статус не йшлося. Саме через цю чітку визначеність міжнародного статусу нейтралітету, нейтралітет записаний в статуті ООН, це дуже чіткі критерії. І тому українські лідери вирішили перестати вживати цей термін. Після 91-го року ми практично не зустрічаємо цього терміну в законодавчій базі. Вигадали інший термін, він був нібито більш підходив якось для українського статусу і вашим, і нашим. Почали використовувати заїжджену фразу про позаблоковий статус для позначення цієї політики шпагату. Позаблоковість, по суті, стала папірцем, який спробували цей геополітичний шпагат якось запакувати. Це була менш формальна політика. Вона допускала співпрацю України з іншими країнами. Наприклад, в формі присутності російської бази на суверенній українській території можна бути позаблоковим, водночас мати військову базу в Севастополі. Але з іншого боку, позаблоковий статус означав, що Київ не приєднуватиметься до будь-яких формальних політичних чи економічних блоків. І в такому сенсі, по суті, будь-який крок до вступу в ЄС чи в НАТО, або навіть в співдружність незалежних держав. Україна не була членом СНД, все це вимагало би перегляду цієї доктрини. І в прийнятті цієї доктрини важливим був внутрішній контекст, внутрішньополітичний контекст. Справа в тому, що і нейтралітет, і позаблоковість після 1991 року мали особливо помітну партійну і суспільну підтримку. Український політичний клас, суспільство в цілому довгий час не мали чіткого бачення, одного бачення геополітичного руху. Українські європейці, наприклад, які вважали Росію як потенційну загрозу, підтримували нейтралітет, теж підтримували нейтралітет як бар'єр для будь-якого уряду, який хотів би приєднати Україну до СНД. Тобто використовувався такий аргумент. Їхні опоненти, ті, хто хотів розвивати тісні зв'язки з Росією, підтримували нейтралітет, тому що це був бар'єр проти вступу України до НАТО і розвороту від Росії. І оця ідея і вашим, і нашим працювала приблизно так, що росіяни сиділи в Севастополі. Навіть здійснили деякі спроби анексії Криму в 94-му році. Але в тому таки 94-му році Україна першою серед радянських республік приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». То тут була така трошки невизначеність, але при цьому ця позаблоковість, вона така була неформальна, дуже неформальна. Щоб було ще смішніше, прийнята в червні 96-го року Конституція України, згадок про нейтралітет чи про позаблоковий статус взагалі немає. І цей фундаментальний документ, він все-таки має найсильнішу юридичну вагу, ніж будь-яка воєнна доктрина чи будь-який указ президента, де містилися згадки про позаблоковість. І хоча Конституцію готували під президента Леоніда Кучму, під його впливом, він став президентом все-таки як речник курсу на тісну співпрацю з Росією, то до основного закону ідею позаблоковості свідомо не записали. Бо по факту Кучма продовжив лінію руху України між крапельками, те, що проводив свого часу Леонід Кравчук. Наприклад, в 1999 році Україна знову прийняла постанову, підкреслюючи позаблоковий статус. Навіть говорила про агресивні дії НАТО, натякаючи тут на інтервенцію країн НАТО в колишній Югославії. Це 99-й рік. Вже в 2002 році Кучма заявив, що Україна стане членом НАТО. Прем'єром тоді був прозахідний прем'єр-міністр, майбутній президент Віктор Ющенко. І Кучма, парадоксально, був першим українським президентом, який озвучив взагалі плани вступити до Північно-Атлантичного альянсу. А потім трапилась криза навколо Тузли 2003 року. Нібито стосунки з Росією мали би ще більше загостритися, але як ми знаємо, ми про це розповідали в окремому подкасті. В 2004 році наступила певна нормалізація відносин з Російською Федерацією. Прем'єром замість Ющенка став Віктор Янукович. 2004 рік був оголошений роком Росії в Україні. І плюс Путін приїздив особисто агітувати за Януковича тоді, влітку 2004 року. Але парадоксально, в цей самий час Кучма своїм указом з червня 2004 року, буквально там за півроку до виборів президента, вкотре змінив воєнну доктрину і додав там фразу про істотне поглиблення відносин з НАТО і ЄС. Тут абсолютна непослідовність. З одного боку, він тут запрошує Путіна, підтримує Януковича, з іншого боку, вписує НАТО і ЄС. Вже через місяць ще один парадокс. в липні 2004 року вийшов новий указ Кучми, який усував уже цю євроатлантичну інтеграцію з планів. Тобто абсолютна якась непослідовність, абсолютна невизначеність. Зрештою, остаточно Кучма поставив все-таки на Януковича і на російську орієнтацію, але взимку 2004 року, як ми знаємо, трапилася помаранчева революція. Вже наступного 2005 року за президентства Віктора Ющенка вступ до НАТО назвали кінцевою метою української євроатлантичної інтеграції, бо по суті Ющенко проголосив кінець мультивекторності, кінець цього цієї неформальної позаблоковості, бо її в принципі не було в такому в законодавчому плані за винятком воєнної доктрини. Тобто це була дуже-дуже така формальна річ. Плюс в 2008 році Україна подала заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО. Це мало б офіційно відкрити Україні шлях до вступу в Альянс. Але на саміті НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року через протидію низки європейських союзників, зокрема через позицію Німеччини і Франції, які були під впливом Путіна, Київ все-таки не отримав тоді і Київ, і Тбілісі, бо Грузія тоді теж намагалася отримати цей статус. Вони не отримали цього статусу, не отримали статусу кандидата. Росія натомість заатакувала Грузію. Почалася в серпні 8-го року там 8-денна чи 7-денна російсько-грузинська війна, і тим самим Росія показала знову, що вона сприймає колишні радянські республіки не як нейтральні країни, а як по суті свою сферу впливу. Тут же ж не йшлося про будь-яку незалежність від Москви. І доки оточення Ющенка тоді в 8-му році чи в 7-му році просувало ідею членства в НАТО, партія регіонів готувала реванш. В 2007 році Нестор Шуфрич висунув проект постійного нейтралітету України. Окремий законопроект щодо нейтралітету, посилаючись власне на декларацію про державний суверенітет, внесли на розгляд Верховної Ради депутати-комуністи на чолі з Петром Симоненком. Тоді проект Шуфрича пропонував не лише нейтралітет, але й мінімальні збройні сили України. Проект відхилили, причому посилалися на його невідповідність міжнародному праву і проблематичні застосування цього статусу в тодішньому конституційному полі. Це означало, що насправді оцей нейтралітет, який пропонували регіонали, він створював колізію з чинними законодавчими актами, де були вже вписані ідеї того, що Україна має стати членом євроатлантичної спільноти. При цьому теж наводився такий дуже важливий аргумент, те, що в самій Конституції немає жодної згадки про позаблоковість чи про нейтралітет. Відповідно, таке рішення буде суперечити Конституції України. Зрештою, вже тоді юристи Верховної Ради заявили, що посилання на декларацію про державний суверенітет не повинно працювати, не повинно вживатися, тому що той документ стосувався суверенітету радянської України. А такої держави на станом на 2008 чи 2024 рік просто не існує. Зрештою, декларація та з 90-го року визначала намір стати нейтральною в майбутньому. Тобто це не було ніяким зобов'язанням. Але після перемоги Януковича в 2010 році регіонали почали знову співати свої старі пісні главним, знову почали посилатися на декларацію про державний суверенітет. Тоді ЗЕК в 2010 році проштовхнув закон про позаблоковий статус. Цікаво, що про жоден нейтралітет тоді вже не йшлося. Він не теж не вживав слова нейтралітет, лише позаблоковий статус. Бо як тоді пояснити таку тісну дружбу з Путіним? Якщо це
І
нейтралітет, то
Чорноморський флот.
Харківські угоди щодо Чорноморського флоту, плюс переорієнтація на Росію. Офіційна позиція Януковича при цьому також дещо змінювалася, бо в інтерпретації регіоналів позаблоковість мала стосуватися тільки членства в НАТО, тоді як Україна за часів Януковича справді ж заявляла про прагнення зблизитися з Європейським Союзом. Звідси ж вся ця історія про непідписання угоди про асоціацію восени 2013 року і початок Майдану. Це Янукович першу сам пообіцяв те, що він підпише угоду про асоціацію. Тому для нього ця позаблоковість вона стосувалася лише членства в НАТО. І лише після Революції Гідності, після президентських, а згодом і парламентських виборів 2014 року, Верховна Рада отримала більшість, аби проголосувати постанову про відмову від позаблокового статусу. Той статус, який був запроваджений Януковичем в 2010 році. І сталося це лише в грудні 2014 року, а в червні 2017 року Петро Порошенко тоді підписав закон, який визначав членство в НАТО як один з таких пріоритетів національної безпеки України, і цей намір був підтверджений вже на конституційному рівні в лютому 2019 року, коли конституційною більшістю, там, здається, 336 депутатів Верховної Ради, було проголошене членство чи ідея членства України в Європейському Союзі і в НАТО як стратегічною метою держави, і все це було вписано до конституції. Зрештою, ця євроатлантична орієнтація залишилася стратегічною метою вже після перемоги Володимира Зеленського в 2019 році, і залишається оцей фрагмент в конституції і до сьогодні. І тут, якби, якщо повертатись до ідеї, чи була Україна нейтральною державою, треба сказати, що Україна ніколи не декларувала свого нейтралітету, вона ніколи не була нейтральною країною. Вона була позаблоковою країною, але швидше за все цей період стосувався лише часів Януковича, коли в 2010 році це було оформлено через закон, який був скасований в 2014 році. Тобто формально це було між 10 і 14 роком, дещо за аналогією зі Швецією, коли цей статус підтверджується через самопроголошення, коли це не є частина міжнародної якоїсь домовленості, так як у випадку Австрії чи Швейцарії, це швидше країна сама декларує, чи хоче вона цього, чи ні. І якщо змінюються якісь обставини, країна може все-таки все це змінити. Проблема з українським взагалі статусом після 91-го року полягає в тому, що в шпагаті можна сидіти скільки? Хвилинку, дві. Потім,
А це аналогія,
але ж
звісно.
правда, потім рвуться штани, потім стається щось ще гірше, розумієш? І ну не можна довго в цьому стояти. Проблема з українськими громадянами в тому, що вони вистояли в ньому дуже і дуже довго. Одні казали, що НАТО в хату, інші казали, НАТО гірше, ніж Гестапо. І в 2007 році вступ до НАТО підтримували лише 19%, співпрацю з СНД Росією 32%. То, по суті, в 2 рази, ну не в 2, але в 1,5 рази більше. Позаблоковість тоді підтримували 30%. Найбільше тоді підтримували практично, ну фактично підтримували позаблоковість. Напередодні Революції Гідності в 2013 році за вступ до НАТО висловлювалося лише 18% громадян України. Проти було аж 67%. Підтримка для вступу до НАТО вперше сягнула позначки більше 50%. Вгадай, в якому році?
У
Більше?
22-му.
У 22-му році, так, лише в 22-му році, і бачимо, це все, звісно ж, мало що мусила трапитися війна, щоб це все змінилося. Ну і треба розуміти, що доки існував цей незаперечний ідейний розкол в українському суспільстві щодо ставлення до євроатлантичної інтеграції, не можна було сподіватися відмови від ну такої позаблоковості, хоч дуже формальної, але все-таки неприйняття якихось чітких орієнтацій в тому, в якому напрямку ми рухаємося. Нейтралітет, в принципі, теж можливий варіант. Ну, ми бачимо країни, які успішно його мають, не воюють ні з ким, дуже добре живуть. Проблема в тому, що вони не мають біля себе сусідніх держав, які не вважають їх там, хочуть їх знищити, не вважають окремою нацією. Тому тут, бачиш, не буває ж компромісу між їжею і хижаком. Хтось один має зникнути. І тут це наш український випадок. В нашому випадку нейтралітет не працює. Хіба що з ядерною зброєю. От якби в нас була тоді, залишилася ядерна зброя, ми могли бути нейтральною країною. Я думаю, нас би тоді дійсно ніхто б не атакував.
Але маємо, що маємо. Ну і дивись, як мінімум, точно знаємо, хто ми хочемо, щоб зник в нашій ситуації. Чим мені дуже подобається цей епізод, тим, що насправді, начебто, питання про нейтралітет, воно зрозуміло, його немає в жодному документі, але навколо нього побудували якийсь такий великий міф, просували його. Я впевнений, що і про російські, там, типу, історії, гроші були, щоб його просувати. А все, що потрібно зробити, це звернутися до документів, в
Абсолютно.
яких все, типу, чітко прописано і організовано. І тому нічого не буде. Але, ну, якби, вже, знову ж таки, маємо, як маємо, тепер вже повинні це краще розуміти. Дякую тобі за підготовку таку детальну цього епізоду. Будемо і надалі, якщо знаходити якісь міфи, обов'язково їх розповідати і знищувати. Вкотре нагадаємо, напевно, тут, що Україна не входила в СНД, тому що, знову ж таки, багато хто думав, що ми є частиною його. Тому, будь ласка, Всі ці міфи давайте знати їх і не поширювати. Насамкінець нагадаю, що у нас є класний наш постійний партнер, це компанія Comfy, number one по домашнім гаджетам. Величезний вибір товарів у мережі з майже сотні магазинів. Застосунок класний, заходьте, завантажуйте. А також можете вибирати товари через сайт. Також у компанії є благодійний мерч. Заходьте, будь ласка, купуйте футболки, худі, інші товари. 100% прибутку передаються на потреби Збройних сил України. Comfy, number one по домашнім гаджетам. Дякую, Comfy, за підтримку. Можете також зайти купити щось в Comfy, якщо вам потрібно. Там от міністр енергетики каже, що легко не буде. Тому можете щось знайти, купити, що вам знадобиться. На цьому будемо завершувати. Традиційно, якщо у вас є ідеї по якимось епізодам, якщо ви хочете про щось почути, пишіть нам в Інстаграм, ще кудись ми це все читаємо і беремо до уваги. На цьому все. Щасти!
Щасти.